Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić-Mršu i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 4. decembar. Ovo su vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nakon višemjesečne istrage podiglo je optužnicu u aferi respiratori protiv premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadela Novalića, suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka, vlasnika poljoprivredne firme Srebrna malina Fikreta Hođića, ali i ministrice financija Federacije Jelke Miličević. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspravljala o izbornom procesu u Doboju i Srebrenici. Tokom protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 1254 novozaraženih koronavirusom. Od posljedica zaraze preminule su 53 osobe. Kompletni posmrtni ostaci 7 osoba ekshumirani su na lokalitetima Greda i Šušnjari u općini Sanski most. Pretpostavlja se kako se radi o žrtvama srpske nacionalnosti nestalih u oktobru 1995. godine. Obilne padavine izazvale su porast vodostaja i izlivanje potoka i rijeka iz korita u Livanjskom kantonu, te plavljenje više podruma u javnim i privatnim zgradama na cijelom području kantona. Zbog obilnih kišnih padavina na području opština Bugojno i Donji Vakuf došlo je do plavljenja privatnih kuća. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Mirze Pušića i Elvira Sejdića zbog krijumčarenja ilegalnih migranata državljana Maroka i Alžira. Predstavnici nove parlamentarne većine u kantonu Sarajevo, koju čine Naša stranka Narod i pravda, Socijaldemokratska partija i Nezavisna bosansko-hercegovačka lista, te nezavisni zastupnici, predstavili su program djelovanja. Poručeno je da će nova vlada kantona Sarajevo biti formirana na programskim načelima, konkretnim mjerama, zakonima i javnim politikama. Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene u eksploziji koja se dogodila jutros kod zgrade Radiotelevizije Srbije u Beogradu. Do eksplozije je došlo dok su radnici iz automobila iznosili boce za zavarivanje. U Hrvatskoj je koronavirusom zaraženo još 3955 osoba, 68 je preminulo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je u Srbiju stigla prva doza od 20 ruskih vakcina Sputnik 5. U Srbiji od danas počinju nove mjere za suzbijanje širenja koronavirusa, prema kojima će do 17 sati raditi ugostiteljski objekti, tržni centri, objekti za sport i kladionice, dok će vikendom biti zatvoreni. Nova crnogorska vlada, na čijem će čelu biti Zdravko Krivokapić, trebalo bi danas, više od 3 mjeseca od izbora, da bude izabrana u crnogorskom parlamentu. Turska policija provodi još jednu veliku akciju privođenja osoba osumnjičenih za veze sa organizacijom FETÖ, a tokom jutro racija u Izmiru uhapšeno je 66 osoba. Brodovi bangladeške mornarice su prebacili oko 1600 rohinja izbjeglica ka udaljenom otoku u Bengalskom zalivu, uprkos pritužbama izbjeglica i humanitarnih grupa da su neki od njih bili prisiljeni na to prebacivanje. Italija je donijela odluku o zabrani putovanja između svojih regija u periodu od 21. decembra do 6. januara. Više od 25.000 ljudi je evakuisano zbog požara na jugu Savezne Amerike države Kalifornije. NBA liga je dozvolila košarkašima da puše marihuanu, što je jedna od najvećih odluka u historiji najjače svjetske košarkaške lige. Sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i jugozapadu Bosne, djelomično vedro u većem dijelu Bosne. Najjači udari vjetra se očekuju na području krajine centralne i jugozapadne Bosne. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 12, dok najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 5 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je zasjedala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Članovi CIK-a raspravljali su o izbornom procesu u Doboju i Srebrenici. Sjednicu je pratio Milorad Milojević.
Centralna izborna komisija na današnjoj hitnoj sjednici usvojila je prijedlog zaključaka o utvrđivanju zakonitosti rada i pojedinačne odgovornosti izborne administracije u osnovnim izbornim jedinicama u Srebrenici i Doboju. Predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakalar podsjetio je prije glasanja o zaključcima da 19. novembra pokrenut postupak zbog utvrđivanja činjeničnog stanja u osnovnim izbornim jedinicama Doboj i Srebrenica zbog osnovane sumnje da su povrijeđena određena pravila izbornog procesa.
Temeljem toga smo pokrenuli istragu, u upravnom postupku se izvode mnogi dokazi i mi smo jučer na tom kolegiju koje je kolega Rogić spomenuo dosta o tome pričali, angažirali smo dakle i sudskog vještaka, grafološke struke po tom pitanju i po onome što u ovom momentu imamo kao saznanja, mi imamo osnovanu sumnju da postoji možda i povreda pravila izbornog procesa i kršenje izbornih prava i od strane izborne administracije.
I članica CIK-a Irina Hadžiabdić ističe da želi da se ispitaju sve činjenice o provedenim izborima u Doboju i Srebrenici.
Mi moramo dobiti odgovore da bismo mogli reći da stojimo zapravo iza svih nalaza do kojih dođemo. Jako puno se špekuliše u javnosti da ćemo mi poništiti, samo je pitanje kada. Ja nisam sigurna šta ću raditi. Ono što sam vidjela, imam ozbiljne sumnje u veće nezakonitosti. Nije isto kada član biračkog odbora nije naglas govorio ime birača, kao činjenica da, na primjer, imamo u preliminarnom nalazu vještaka informaciju za članove CIK-a juče na sastanku sa njim, dokaz da je bilo glasanja za drugog. To je jako ozbiljno. I dovodi u pitanje proces glasanja i rezultata.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE 1. novembra uhapsile su 3 osobe, a dan kasnije ih i pustile na slobodu jer su, kako je saopšteno, istekli razlozi za policijsko zadržavanje. Riječ je o članovima Izvršnog odbora Socijaldemokratske partije u Srebrenici, predsjedniku Begi Bektiću, te Enveru Hamziću i Muameru Sandžiću, koji su uhapšeni pa potom pušteni zbog sumnje u prevare u izbornom procesu na području Tuzlanskog kantona te Srebrenice. Sumnja se da su oni nedozvoljeno koristili lične podatke BH građana za glasanje putem pošte iz Srbije, te fiktivnim glasovima pogodovali kandidatu za načelnika opštine Srebrenica Mladenu Grujičiću, kao i Socijaldemokratskoj partiji Bosni i Hercegovine. U Doboju na dan održavanja lokalnih izbora 15. novembra opozicija je protestovala jer im nije dozvoljeno posmatranje na biračkim mjestima, nakon čega su od CIK-a zatražili da se izbori ponište i ponove. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na vanrednoj sjednici Visokog sudskog tužilačkog vijeća polovina članova je pozvala Milana Tegeltiju, predsjednika ove pravosudne institucije, da podnese ostavku, a 7 je bilo protiv. Odmah nakon sjednice Europska komisija je zatražila od Tegeltije da podnese ostavku kako bi se spriječilo produžavanje krize u cijelom pravosuđu te pomoglo da se vrati povjerenje javnosti. Parlamentarna privremena istražna komisija za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine jučer je razmotrila izvještaj OSCE-a o stanju u BH pravosuđu i upozorila da je i delegacija Europske unije u BiH jasno poručila da bez napretka u reformi pravosuđa nema ni kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. Hoće li doći do promjena u sastavu i funkcionisanju VSTV-a i može li se pokrenuti reforma pravosuđa, poslušajte u prilogu Mirne Sadiković.
Vanredna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća na kojoj se raspravljalo o prijavi podnesenoj tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije pokazala je razjedinjenost u stavovima članova vijeća ne samo o tome treba li predsjednik podnijeti ostavku, nego i treba li mijenjati sistem funkcionisanja ove institucije, koja je regulator ostalima, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Perić, sudija suda Bosne i Hercegovine.
Pravosuđu nema pomoći. Sistem je u potpunom rasulu, a Visoko sudsko i tužilačko vijeće kao regulator nema sposobnost da upravlja pravosudnim sistemom. To smo mogli da vidimo jučer na vanrednoj sjednici gdje se trebalo raspravljati o tome da li predsjednik VSTV-a vrši svoju funkciju na pravilan i nepristran način kako to predviđa zakon. Dakle, članovi VSTV-a su potpuno ignorisali to ključno pitanje i pustili se u raspravu o zakonitosti snimka i ostalim stvarima koje nisu od značaja. Također zaključci koji su doneseni su van pameti i pokazuju u stvari da ti ljudi koji održavaju Tegelti u suštini nisu sposobni da rješavaju probleme pravosuđa.
Perić smatra da Tegeltina ostavka ne bi riješila problem.
Jedino rješenje koje je moglo dati neku naznaku da bi se stvari mogle rješavati jeste da su svi članovi VSTV-a podnijeli ostavku, otvorili prostor da se institucija konstituiše od novih ljudi koji bi mogli da unesu neku novu dinamiku u funkcionisanje institucije.
Sudija Okružnog suda Republike Srpske Milan Blagojević također smatra da od promjene kompletnog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća treba početi reforma pravosuđa.
Ja zaista posle onoga jučerašnjeg, te podvojenosti, podijeljenosti zasnovane isključivo na ličnim interesima članova Visokog sudskog savjeta, ne vidim nadu za oporavak našeg pravosuđa koje je na nikad nižim granama u svojoj istoriji kao sada. Iskreno govoreći, jedini način da se sve ovo promijeni je resetovanje pravosuđa.
Međunarodne institucije apeluju da se reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini provede, zbog čega su najavili uskraćivanje pomoći. Tako je Evropska komisija u junu mjesecu najavila da će uskratiti novac BiH pravosuđu, uslovljavajući Visokosudsko i tužilačko vijeće da se ozbiljno posveti i istraži navode o koruptivnim radnjama u sudstvu. Također šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini John Sattler jasno je kazao da ako ne bude napretka u reformi pravosuđa, Bosna i Hercegovina neće dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U posljednjem izvještaju OSCE-a o stanju u pravosuđu jasno su naznačene manjkavosti koje bi trebalo odmah popraviti. Ovaj izvještaj jučer je razmatrala i parlamentarna privremena istražna komisija za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Član komisije Branislav Vorenović.
Mislim da je pravosuđe u jednoj velikoj stramputici i da je vrlo važno konačno ići sa tim izmjenama zakona o VSTV-u, sa čak i izmjenama zakona o javnim tužilaštvima i o krivičnom postupku. Ima puno razloga za to, ima puno snažnih argumenata, ali ima i dobrih rješenja koje treba implementirati u naše zakonodavstvo. Na potezu je, naravno, najviše savjet ministara koji i tako vrlo slabo radi, ne donosi nikakve zakone, mi ih u parlamentu ne vidimo, da konačno predloži zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i da se uspostavi neka vrsta mehanizama kojim ćemo, ako ništa drugo, imati priliku da budu birani ljudi od integriteta, struke i sa odgovornošću u pravosudnim institucijama, onima koji su rukovodioci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Više međunarodnih fondacija, njemačka ambasada i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini organizovali su online konferenciju na kojoj se govorilo o neophodnim političkim i ekonomskim procesima 25 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Najviše zamjerki je upućeno BiH vlastima koje su do sada pokazivale pretežno deklarativne namjere da svoju zemlju približe Evropskoj uniji, što je razlog za stalni trend odlaska mladih. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ambasadorica Njemačke Margret Uber podsjetila je da Bosna i Hercegovina još uvijek nije učinila prave pomake na ispunjavanju 14 prioriteta Evropske komisije kako bi ubrzala napredak u procesu integrisanja.
Političari konačno moraju početi proces provedbe i realizacije prioriteta, ono što dosad nisu uradili, ono što je obećano nije provedeno u stvarnosti. Također čujemo alarmantne podatke o mladim ljudima, o velikom broju mladih ljudi koji napuštaju zemlju i sistem socijalne zaštite ne funkcioniše kako bi trebalo, prisutna je korupcija, nepotizam, zapošljavanje se ne odvija na propisan način.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler, je kao razlog odlaska mladih naveo nedostatak perspektive.
Ne vidite ni perspektivu za vaš ostanak i za vašu budućnost u ovoj zemlji. To je realnost. Slogan od Daytona do Brisela nije nešto novo. Čuli smo ga prije 15 godina kada smo obilježavali 10-godišnjicu od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. A šta znači? Znači da smo izgubili mnogo vremena, mnogo dragocjenog vremena, i oni koji su živjeli u Bihaću, danas su u Düsseldorfu, Berlinu, Banja Luka, Konjic, Sarajevo, svi ovi gradovi jednostavno gube svoje stanovništvo. Kada govorimo o budućnosti ove zemlje, moramo ubrzati tempo.
Ekonomski analitičar Admir Čavalić je govorio o tome kako su se BiH vlasti ponašale u vrijeme pandemije, ali i prema reformama uopšte.
Uglavnom, vlasti su se ponašale kao što očekujemo od BiH vlasti, dakle zaokupljene sami sobom, kadriranjem, stranačkim trgovinama. Nijedna krucijalna strukturalna reforma nije urađena, naročito u federaciji. Brojne su reforme pred nama, dakle one su lijepo posložene u okviru reformskih paketa, međutim šta je odlika BiH vlasti u kontekstu ekonomskih politika? Uglavnom su lijene, sporo donose te politike kada im donose napravim nakaradnim i uglavnom su zaokupljene vlastitim stranačkim interesima, što mislim da se treba u stvari nivelisati kroz jaču intervenciju međunarodne zajednice.
Mihael Roth, državni ministar pri Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke, nadležan za pitanje Europe, upozorio je kako je Bosna i Hercegovina i dalje duboko podijeljena duž etničkih linija, te da je prisutno poricanje ratnih zločina, a glorifikacija ratnih zločinaca. 25 godina nakon Dejtonskog sporazuma, krajnje je vrijeme da Bosna i Hercegovina pronađe nove načine suočavanja s prošlošću i da ostvari iskreno pomirenje među svojim narodima, poručio je Roth. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tokom protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze preminule su 53 osobe. Još 1254 su pozitivne na virus SARS-CoV-2. Informiše Milad Obradović.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata prijavljeno je preko 3100 uzoraka, od kojih su 832 pozitivna na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima. I dalje najviše novo zaraženih u kantonu Sarajevo. Član kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo Kemal Beganović izjavio je da je urađeno 980 testova u protekla 3 dana.
I pozitivno je 248 osoba. Od toga 147 ili 59% su osobe koje su već ranije u samoizolaciji, pripadaju poročnim klastrema ili su kontakti od ranije oboljeli. Ono što je bitno napomenuti da je broj oporavljenih u protekla 24 sata i dalje veći od broja zaraženih. Nažalost, registrovano su 3 smrtne slučaja. Trenutno na hospitalizaciji, na bolničkom liječenju je 296 pacijenata, od toga uključujući sve klinike u izolatoriju pod Hrastov je broj 205, a u općoj bolnici je na bolničkom liječenju 91 pacijent. Na respiratoru u kliničkom centru, uključujući sve klinike, je 10 pacijenata.
U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljene su 24 nova smrtna ishoda. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata izvršeno je testiranje preko 900 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 383 osobe. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 28 smrtnih slučajeva, kod kojih je potvrđeno prisustvo novog virusa korona. Radi se o 19 muških i 9 ženskih osoba starije i srednje životne dobi. Odlukom štaba za zaštitu i spašavanje distrikta Brčko od ponedjeljka 7. decembra počinje nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Brčkom, s tim da će u odjeljenjima koja broje više od 15 učenika nastavi prisustvovati po pola razreda. Od ponedjeljka počinje rad ugostiteljskih objekata koji će biti otvoreni do 19 sati. Policijski sat koji je uveden u Brčko distriktu prije 10 dana ostaje na snazi i trajaće kao i ranije od 22 sata do 5 sati ujutro. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz svijeta. Dan nakon što je zabilježena najveća smrtnost od COVID-19 u Sjedinjenim Državama, novoizabrani predsjednik Joe Biden u intervju za CNN rekao je da će pozvati Amerikance da tokom prvih 100 dana njegovog mandata nose maske kako bi suzbili širenje koronavirusa. Pripremila Una Čilić.
Sjedinjene Države zabilježile su preko 14 miliona slučajeva zaraženih koronavirusom kao i preko 276.000 preminulih, što je najveća stopa smrtnosti u svijetu. Joe Biden, novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Država, sprema se da stupi na dužnost u momentu kada farmaceutske kompanije počinju sa proizvodnjom vakcina. Velika Britanija postala je prva država u svijetu koja je u srijedu odobrila Pfizerovu vakcinu. Rasprava o njenom odobrenju Sjedinjenim Državama očekuje se uskoro. U razgovoru sa CNN-ovim Jake Tapperom Biden je rekao:
Prvi dan nakon inauguracije tražit ću od javnosti da nosi maske 100 dana, kako bi se svi zaštitili od koronavirusa. Samo 100 dana pod maskama, ne zauvek.
Biden je izjavio kako je uvjeren da bi došlo do značajnog smanjenja broja slučajeva koronavirusa u SAD-u ukoliko bi svi građani nosili maske, te da će narediti da se maske nose u svim zgradama američke vlade. Stručnjaci za ustavno pravo u SAD-u ističu kako Biden nema zakonske ovlasti da naredi Amerikancima da nose maske, međutim Biden je istakao kako on i potpredsjednica Kamala Harris namjeravaju vlastitim primjerom uticati i na ponašanje drugih ljudi. Biden je također pozvao vodećeg američkog stručnjaka za zarazne bolesti Antonija Faucija da se pridruži njegovom timu za borbu protiv pandemije COVID-19. Biden je Faucija pozvao da ostane na mjestu glavnog medicinskog savjetnika nakon što on 20. januara i službeno preuzme dužnost. Fauci, dugogodišnji direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, razgovarao je sa Bidenom i njegovim timom o pripremama za borbu protiv koronavirusa. Potvrdio je Biden u razgovoru za CNN.
Zamolio sam da ostane na istom položaju koji je imao pod nekolicinom predsjednika, da bude moj glavni medicinski savjetnik i deo mog COVID tima.
Novo izabrani predsjednik također je rekao da će se vakcinisati čim Fauci kaže da je vakcina za COVID-19 sigurna, te da će to rado učiniti pred kamerama.
Važno je američkom narodu pokazati da je vakcina sigurna.
Biden je izjavio i da je važno da aktualni predsjednik Donald Trump prisustvuje inauguraciji da bi se pokazala posvećenost nacije mirnom prenosu moći među političkim rivalima.
To je potpuno njegova odluka.
On je također naveo da po njega Trumpova odluka neće imati posljedice, ali da hoće po zemlju. Bidenu se u razgovoru sa CNN-om pridružila i potpredsjednica Kamala Harris. Oni su na predsjedničkim izborima 3. novembra osvojili mandat za naredne 4 godine, nakon osvojene većine elektorskih glasova koji bi trebali biti potvrđeni 14. decembra. Bidenova inauguracija održat će se 20. januara naredne godine.
Ponovo o BiH aktualnostima. U prvih 9 mjeseci tekuće godine brčanska policija je evidentirala 341 slučaj prosjačenja. Istovremeno je Osnovnom sudu u Brčkom podneseno 306 zahtjeva za pokretanje prekršajnog naloga. Uprkos poduzetim mjerama na sprječavanju prosjačenja, značajniji napredak nije postignut. Slušamo Zorana Matkića.
U brčanskoj policiji kažu da unatoč poduzetim mjerama problem prosijačenja u suštini nije riješen. 306 podnesenih zahtjeva za pokretanje prekršajnog naloga i izricanje novčanih kazni koje su trebali smanjiti broj ovakvih prekršaja nisu dali očekivane rezultate. Dževida Hukičević, glasnogovornica brčanske policije.
Pristup rješavanju problema prosjačenja mora biti multidisciplinaran, jer su i uzroci koji dovode do navedene pojave složeni. Usamljenost represivnih mjera policije uz izostanak sankcije koja utiče na odvraćanje počinilaca od ponavljanja istovrsnih ponašanja, kao što je dokazano u praksi, ne daje rezultate.
Prosjačenje se uglavnom veže za romsku populaciju. Mejra Šćećić, aktivistkinja za promociju socijalnih pitanja romske populacije i buduća zastupnica u Skupštini Brčkog distrikta, naglašava da na brčanskim ulicama ne prosijače samo djeca tamošnjih Roma.
To nam dolazu sa strana. Živinice, Modriće, Šamac, Biljena, Osvake nam dolazu. A što se tiče naše romske djece Brčkoga, ja ću to da preuzmem, ako Bog da kad prođem, da to će se smanjiti, da ta djeca idu u školu, a ne više da budu na ulicu i prosijačenja.
Mejra Šćećić mišljenja je da najveću odgovornost nose romske obitelji, koje su jedan od glavnih uzročnika prosijačenja djece na brčanskim ulicama.
Pa normalno, da znači da je to do roditelja, ali svako dijete bi volio više da se igra, ako je već za igranje, i da ide u školu, u njiha gore na plutačama, pogotovo školu. Je vidjela sam, nema možda 20 koraka od kuće, djeca ne idu u školu, to je sve do roditelja.
Kako u policiji Brčkog distrikta, tako i u udruženjima građana koje okupljaju Rome, mišljenja su da se u rješavanju ove problematike mora aktivnije uključiti šira društvena zajednica i da to bude stalna, a ne povremena aktivnost. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Prema procjenama, do 2050. godine na planeti će živjeti 10 milijardi ljudi, a od toga 70% ili 7 milijardi će živjeti u urbanim sredinama. Kako bismo već sada pripremali svoje gradove, trebamo govoriti o gradovima budućnosti ili pametnim gradovima. To je tema kojom se u Bosni i Hercegovini još uvijek bave rijetki autori. Među njima je i mašinski inženjer iz Tešnja Ismar Alagić. Priča Arnesa Grbešića.
Kvalitetna i obučena radna snaga sa specijalizovanim stručnim znanjima i vještinama danas je jedan od ključnih faktora za privlačenje investicija u lokalnu ekonomiju. Gradovi moraju proučavati svoje stanovnike i zajednice te stvoriti politike i ciljeve koji su u njihovom interesu. Ovo su neki od zaključaka koji se navode u knjizi Lokalna uprava i lokalni ekonomski razvoj, suočeni sa izazovima koncepata pametni gradovi i industrija 5.0. Njen autor je profesor Ismar Alagić iz Tešnja.
Vrijeme će svoje učiniti. Oni koji to prepoznaju, koji vide, on će na određen način profitirati i ostvariti napredak. Oni koji ne, bit će tu gdje jesti, to je jedan prirodan proces. Nažalost, čitava priroda počiva na biološkom zakonu održanja i preživljavanja i jači preživljavaju, slabiji nažalost izumiru i odlaze. Znači, nije digitalizacija nešto što nije svojstveno i manje razvijenim državama i Bosni i Hercegovini.
O pametnim gradovima govorit će se i na predstojećoj Bosansko-Hercegovačkoj sedmici inženjerstva koja naredne sedmice 9. decembra počinje u Tuzli. Direktor tog događaja je Zlatko Berbić.
Budućnost je već u velikim gradovima da se efikasnim javnim transportom koji je prije svega prilagođen ovom vremenu brzo i kvalitetno čovjek može dovesti do posla, a da ne uništava prirodu. Zatim govorimo o aplikacijama kada vi već unaprijed možete da znate gdje ćete doći, gdje imate parkirni mjesta koje morate ići vozilom u grad ili kad će vam doći transportno vozilo. Danas već pričamo o šeranju, dakle razmjeni vozila. Pričamo evo imamo primjer u Sarajevu, dakle električni mobilni, ovi mali romobili koji se prave tako da ljudi mogu da ih uzmu, koriste i ostavljaju.
Ismar Alagić iz Tešnja o pametnim gradovima piše na oko 300 stranica. Prema navodima jednog od recenzenata, profesora Vjekoslava Domljana, čitaocima približava pitanja nužnosti uvođenja novih motora u ekonomski rast Bosne i Hercegovine, kao što su grad i lanac vrijednosti. Industrija 4.0 ili četvrta industrijska revolucija predstavlja automatizaciju proizvodnih procesa, dok je industrija 5.0 odgovor na dehumanizaciju industrije i usmjerena je na interakciju između ljudi i mašina. Stručnjaci je nazivaju i povratkom ljudskog dodira. Dekan Ekonomskog fakulteta u Zenici, Alaudin Brkić.
Pametan grad je zapravo jedan od oblika povezivanja informatičkih tehnologija u sektoru različitih usluga, počev od zdravstva, infrastrukture, planiranja. Dakle, radi se o zagovaranju svega onoga što su lokalne potrebe stanovništva, samo što se tome dodaju ove informacione tehnologije i koje iziskuju onda poseban oblik tome prilagođavanja. Takvi pametni gradovi u Bosni i Hercegovini ne postoje kada je riječ o konceptualizaciji i zagovaranju 7 dimenzija koje trebaju biti prisutne, a opet je to vezano sve za sektor jačanja informacionih tehnologija. S jedne strane to stvara i opasnost, tamo gdje se uvode tehnologije, tamo se smanjuje broj ljudi.
Autor o knjizi piše o smanjenju broja ljudi, kako u industriji, tako i na području Bosne i Hercegovine. Recenzent profesor Fuad Hadžikadunić, dekan Mašinskog fakulteta u Zenici, kaže da se uz podatke o aktualnom iseljavanju stanovništva iz Bosne i Hercegovine navodi i što može doprinijeti da se taj proces priječi.
Samo znanje, ulaganje u znanje, u pravilno vođene procese i da se ljudi, naša pamet, da se koristi za razvoj naše zemlji, a ne tuđih zemalja. Ponuditi, znači, odgovarajuće plate, ne možemo više se ravnati prema periodu u kojima će ljudi samo izgarati za neke procese. U svim procesima ljudi trebaju da imaju jedan zadovoljavajući motiv. Niko neće rad za kikiriki ovde. Eto da vam tako to kažem. Akademska zajednica obrazuje stručne ljude. Privreda omogućuje da se ti ljudi zaposle. Vlast je ta koja i političke strukture koja treba da obezbijede uslove da to raste i da se njeguje i da raste.
Na pitanje koliko se u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini vodi računa o promjenama zbog brojnih izazova koje donose savremeni koncepti i promjene u industriji, profesor Alaudin Brkić je ovako odgovorio.
Potrebe koje su prisutne su znatno veće od onoga koliko trenutno postoji takvih kadrova.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.